Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού, στην επιμέλεια και στην επιλογή της μουσικής και στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού. Από όλους εμάς λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, με βροχές, με αεράκι, γενικά με ένα καιρό που το λες και λίγο... Άστα να πάνε, γιατί δεν είναι αυτός ο πολύ χειμωνιάτικος το κρύο που λες δεν πειράζει, θα τον ανεχτώ το κρύο, θα φορέσω το σκουφάκι μου, θα φορέσω το παλτουδάκι μου. Χριστούγεννα έχουμε, δεν θα νιώσουμε και λίγο κρύο? Όχι, είναι αυτό που μια βγαίνει ο ήλιος, μια αρχίζει μια νεροποντή που λίγο σε εκνευρίζει, μετά υπάρχει αυτό το τσουκ 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 τσουκ, αυτό το λίγο που βρέχει αλλά συνέχεια, και ο αέρας που σου φέρνει τη μία σταγονίτσα που υπάρχει τουκ στο μάτι. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν τη ζωή μας και την καθημερινότητα μας λίγο πιο δύσκολη, λίγο πιο ενοχλητική. Δεν μασάμε, συνεχίζουμε με πολύ μεγάλη, έτσι, μεγάλο κέφι. 13 Δεκεμβρίου, δηλαδή έχουμε μπει στην καρδιά των εορτών, στην καρδιά των Χριστουγέννων, και ό,τι και να μας συμβαίνει, είτε λέγεται πανδημία, είτε λέγεται παράλλαγη, παράλλαξη όμικρον, μόνο εμείς μπορούμε να την πούμε αυτή. Έχει πολύ πλάκα να δείτε βίντεο με ξένους να προσπαθούν, Omicron, κάτι τέτοια λένε, εκλογές κοινάλ, ξεκατίνιασμα κοινάλ, απόλυτη επικράτηση ανδρουλάκι, όλα αυτά που μας συμβαίνουν. λίγο τα λαμπιόνια, λίγο Άγιος Βασίλης, λίγο όλο αυτό μας κάνει να τα ξεχνάμε ή τουλάχιστον να τα βιώνουμε λίγο πιο ευχάριστα, λίγο πιο ανάλαφρα. Και το τελευταίο που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, δεν αντέχω, είναι η μπηχτή του Εθνικού Αστεροσκοπίου, γιατί και το Εθνικό Αστεροσκοπίο τα παίρνει λίγο και το δείχνει με τον τρόπο του, για την ονοματοδοσία σε ένα κύμα κακοκαιρίας που δεν δόθηκε. Και είναι ανώνυμη λοιπόν αυτό το κύμα κακοκαιρίας που βιώνουμε και θα βιώσουμε, γιατί θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, είναι ανώνυμο. Και η θέση του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, meteo.gr, είναι ότι πρέπει να υπάρχει ονοματοδοσία. Και θα μου πείτε γιατί. Ακούστε τώρα, υπάρχει λογική. Υπάρχει λογική πίσω από αυτό. Λέει ότι το όνομα σε ένα κύμα κακοκαιρίας ενισχύει την αντίληψη του κινδύνου και το επίπεδο γρήγορης των πολιτών. Δηλαδή, άλλο να σου λέει «θα έχουμε κακοκαιρία, βρε αδερφέ, πρόσεχε». Εντάξει, δεν δίνεις και σημασία. Άλλο να σου λέει «έρχεται ή...». Γιατί όλο και παίρνουν γυναικεία ονόματα οι κακοκαιρίες στην Ελλάδα. Και εδώ είναι ένα ερώτημα που είχα, αγαπημένοι μου φίλοι, και δεν θα σταματήσω εγώ να μιλάω μέχρι ο Βασίλης να μου πει «σταμάτα παιδί μου να πάμε σε τραγούδι». Ποιος και γιατί δίνει ονόματα στις κακοκαιρίες στην Ελλάδα? Ποιος είναι ο νονός τέλος πάντων των χαμηλών βαρομετρικών και πώς γίνεται η επιλογή? Από την αρχή του 2017 αποφασίστηκε να δίνονται ονόματα σε χαμηλά βαρομετρικά τις λεγόμενες διαταραχές, καιρικές διαταραχές, αυτές που επιφέρουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα, δηλαδή κλείνουν, δεν ανοίγουν τα σχολεία κτλ. Ακολουθεί αυτό όμως την ευρωπαϊκή πρακτική μετεωρολογικών υπηρεσιών που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φανταστείτε από το 1940, γιατί όπως σας είπα η ονοματοδοσία αποσκοπεί στο να διευκολύνει τη μεταφορά της πληροφορίας στους πολίτες. Τώρα είμαστε στην ανώνυμη κακοκαιρία, δεν πειράζει και αυτή θα την υποστούμε. θα συζητήσουμε εδώ στο τι μας ξημερώνει, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του Σαββατοκύριακου, το θέμα των ημερών αυτής της εβδομάδας, είναι κάτι που θα μας απασχολήσει, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό, το πόσο το αλλάζει, μιλάω για τη μεγάλη, την αδιαφυσβήτητη επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, την καθαρή εντολή που έλαβε από τη βάση του Κινάλ, όπως γράφει και η Βασιλική Ισιούτη στο κομμάτι της, στο ρεπορτάζ της και στην ανάλυση της στη Λάιφο, να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτή η νίκη και λίγο να προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε την επόμενη ημέρα. Καλησπέρα, Βασιλική.
Καλησπέρα, Νεφέλη.
Θέλω να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Ξέρω ότι το παρακολουθείς από πολύ κοντά, όπως όλα τα μεγάλα της πολιτικά γεγονότα. Εσύ, η ανταπόκριση του κόσμου από την πρώτη Κυριακή, την περίμενες ή σε ευνηδίασε? Εγώ είμαι στους δεύτερους, δηλαδή δεν το περίμενα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο κόσμος και οι ουρές που είδα.
Ναι, εμένα δεν με ευνηδίασε τόσο. Μπορώ να πω ότι φαινόταν ότι υπήρχε, ότι είχε αναπτυχθεί μια δυναμική το τελευταίο διάστημα. Φαινόταν ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποιοι κατηγορούσαν ότι αυτό είναι ένα τεχνικό ενδιαφέρον που δημιουργούν τα μίντια κτλ. Πάντα κάποιοι βρίσκουν να κατηγορήσουν τα μίντια για όλα. Αλλά αποδείχθηκε στην πράξη ότι υπήρχε γνήσιο λαϊκό ενδιαφέρον, τουλάχιστον σε μια μερίδα του κόσμου που είναι κοντά στο Κινάλ, ψήφιζε Πασόκ. Οπότε όχι, θα έλεγα ότι δεν με ευνηδίασε. Ναι, δεν ήμουν σίγουρη για το πόσο θα φτάσει, για το ότι θα ξεπεράσει τις 200.000, πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Ξεπέρασε και τις προσδοκίες. Ναι. Ωραία. Πάμε λίγο, πριν πάμε στην επόμενη μέρα, που αυτό είναι που θα μας απασχολεί στη συζήτησή μας, να μου έτσι αποκωδικοποιήσεις λίγο τη χθεσινή νίκη. Πιστεύεις ότι είναι κάποια σημεία στα οποία πρέπει να μείνουμε?
Κοίταξε να δεις, είναι ένας καινούριος παίκτης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Του έχουν δώσει σχεδόν λευκή επιταγή οι ψηφοφόροι του Κινάλ. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει, αν δεν θα τα καταφέρει. Αυτό θα εξαρτηθεί από το ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο που θα δώσει στην εντολή αυτή και ο ίδιος, από τη στρατηγική που θα αναπτύξει και τις επιλογές που θα κάνει το επόμενο διάστημα. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα πρέπει να τον υποτιμήσουν ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας. Τον έχουν κατηγορήσει για η πολιτική του αντίπαλη για άχρωμο και άοσμο. Από την άλλη θα έλεγα όμως ότι αυτό το μετριοπαθές στυλ που έχει τον βοηθάει στο να προσελκύσει ψηφοφόρους και κεντρώους ψηφοφόρους που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές και κεντροαριστερούς που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ από ανάγκη και όχι επειδή τους εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι αυτή τη στιγμή. Και θα έλεγα ότι η κατάσταση, η αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ μεγάλη σχέση με την ανταπόκριση που υπήρξε στο κάλεσμα του Ανδρουλάκη και του Κινάλ. Γιατί στο Κινάλ υπήρχε μια βαλτωμένη κατάσταση το τελευταίο καιρό. Παρότι η Φόφη Γεννηματά κατάφερε να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του κόμματος σε αρκετά σημαντικό βαθμό σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα κόμμα που ήταν αρκετά βαλτωμένο και ζούσε ακόμα τις συνέπειες της προηγούμενης κατάστασης. Και στη Φόφη Γεννηματά της μπορούσε εύκολα να της προσάπτει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ήσουν υπουργός του Σαμαρά κτλ. Αυτά που είχαμε ακούσει να της λένε τα προηγούμενα χρόνια. Την θεωρούσαν δηλαδή ως ένα κομμάτι της προηγούμενης κατάστασης. Τώρα με τον Ανδρουλάκη δεν θα είναι εύκολο αυτό και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα αναγκάσει και τον ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει λίγο την ταυτότητά του και να σταματήσει λίγο να ψαρεύει σε θολά νερά όπως έκανε το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή στον Ανδρουλάκη δεν θα μπορεί να πει ότι εσύ ψήφισες μνημόνια, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν ψήφισε μνημόνια. Όχι απαραίτητα γιατί διαφωνούσε.
Ναι, ναι, ναι,
δηλαδή
δεν είναι ιδεολογικό το θέμα, δεν τον μυθοποιούμε. Είναι αντικειμενικά.
Δεν χρειάστηκε να ψηφίσει μνημόνια. Οπότε εκεί δεν θα μπορεί να το πει ο Τσίπρας ψήφισε μνημόνια, γιατί ο Τσίπρας έχει ψηφίσει μνημόνια, ο Ανδρουλάκης δεν έχει ψηφίσει μνημόνια. Υπουργός δεν ήταν ούτε της κυβέρνησης Σαμαρά, ούτε καμία άλλη μνημονιακή κυβέρνηση. Και γιατί θα μπορούσε. Αυτά που του λέει ότι διάλεξε να συνεργαστεί με τη δεξιά ή με την αριστερά, νομίζω ότι δεν θα βρουν ανταπόκριση, γιατί ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή στο κόμμα του και στους συνεργάτες του έχει ανθρώπους που προέρχονται από τον χώρο αυτόν του ΠΑΣΟΚ, της Σοσιαλδημοκρατίας και της Κεντροαριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή στο κόμμα του έχει ακόμα και άτομα που προέρχονται από το ΚΙΝΑΛ. Είναι ο άνθρωπος που έκανε, δεν θα αναφερθώ στη συνεργασία με τον Καμένο, ας πούμε ότι αυτό αναγκάστηκε, που δεν είναι έτσι γιατί είχε και άλλες επιλογές και τότε, έτσι. Αλλά είναι ο άνθρωπος που έκανε υπουργό τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τον άνθρωπο που η Νέα Δημοκρατία είχε κάνει διοικητή της ΕΥΠ. Ναι. Έκανε υπουργό τον Τέρενς Κουίκ. Έκανε ευρωβουλευτή την Έλενα Κουντουρά, που όλοι ξέρουμε ποια είναι η πολιτική της.
Άρα Βασιλική, τώρα θα αναγκαστεί, γιατί έβαλες ένα θέμα πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, τίνουμε τη νίκη του Ανδρουλάκη και αυτή την επανεκκίνηση του ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε πώς θα πάει, γιατί έχουμε δει και άλλα ξεκινήματα με τους καλύτερους Ιωνούς και ξέρεις τώρα που βρισκόμαστε. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει, αλλά λες ότι δεν είναι σωστό να στο θέμα Ανδρουλάκη και Κινάλ να βάζουμε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, που φυσικά θα πρέπει να κινητοποιηθεί και να κάνει αντιπολίτευση, γιατί εδώ υπάρχει πρόβλημα στο πόσο την κάνει, πώς την κάνει.
Μα γιατί έχει αδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ να ασκήσει αντιπολίτευση και να αξιοποιήσει και την φορά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα καταφέρνει, 2 χρόνια τώρα δεν μπορεί.
Ναι.
Και γι' αυτό υπάρχει ένας κόσμος που ψάχνει να εκφραστεί από κάπου αλλού.
Ένας προοδευτικό, ας πούμε το προοδευτικό αυτό το κομμάτι, το οποίο κάπου θέλει να πάει. Άρα μπορεί και η κυβέρνηση που τώρα παίζει μπάλα μόνη της στο γήπεδο, να αποκτήσει ένα παίκτη που θα είναι δύσκολος. Σωστά.
Βέβαια, γι' αυτό είπα. Κοίταξε, πολύ σωστά είπες πριν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα τα καταφέρει ο Ανδρουλάκης ή όχι. Μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί να μην τα καταφέρει. Το στοίχημα είναι μεγάλο, είναι δύσκολο και οι εκλογές δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Δεν έχει μια ολόκληρη τετραετία μπροστά του για να. Ακόμα και αν ο Μητσοτάκης κάνει στο τέλος της τετραετίας εκλογές, δεν έχει ο Ανδρουλάκης 4 χρόνια μπροστά του για να προετοιμαστεί. Έχει σχετικά λίγο χρόνο.
Μήπως αυτό είναι καλό, με την έννοια ότι συνεχίσει να έχει αυτό το momentum και δεν πέσει και στις γκάφες που κάποιοι πέφτουν, στα λάθη, στα τοπήματα και κάπως πάει το κύμα, το μπαΐ.
Κοίταξε, η συγκυρία είναι ευνοϊκή κατά τη γνώμη μου. Αντικειμενικά είναι ευνοϊκή. Είναι ευνοϊκή γιατί η κυβέρνηση έχει αρχίσει να έχει κάποια φθορά. Και η αξιωματική αντιπολίτευση δεν τα καταφέρνει καθόλου, δεν έχει καταφέρει καθόλου αυτά τα 2 χρόνια να αυξήσει την ισχύ της. Υπάρχουν ήδη προβλήματα και εκεί και εσωτερικά, τα είδαμε και τις τελευταίες μέρες, ο Πολάκης, ο Ξανθός, ο Φίλης, δεν μπορούν να κάνουν συνέδριο, δεν κάνουν. Υπάρχει ένα θέμα εκεί, μια αναστάτωση και μεταξύ τους, δηλαδή πέρα από το ότι δεν μπορούν να αφήσουν την επιρροή τους προς τα έξω και να αξιοποιήσουν τη φθορά της κυβέρνησης. Όμως και στην κυβέρνηση είδαμε ότι ακριβώς επειδή έβλεπε ότι έχει μια αδύναμη αξιωματική αντιπολίτευση και ένιωθε ότι δεν κινδυνεύει, τους είδαμε το τελευταίο διάστημα. Αυτό δεν τους έκανε καλό, δηλαδή ένιωθαν ότι δεν κινδυνεύουν, με αποτέλεσμα και αλαζονία να δείξει μεγαλύτερη κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα και να κάνει κάποιες κινήσεις που νομίζω θα τις σκεφτόταν πριν, δηλαδή το ότι έκανε υπουργό τον Πλεύρη, έτσι. Ένα πρόσωπο που προέρχεται από την ακροδεξιά, το έκανε γιατί ήξερε ότι δεν θα έχει κόστος με αυτή την αξιωματική αντιπολίτευση που έχει. Αν η αξιωματική αντιπολίτευση ήταν πιο ισχυρή, δεν ξέρω αν θα το έκανε αυτό το πράγμα, αν θα έκανε τέτοιες επιλογές. Θα φοβότανε μήπως θα έχουν κόστος. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και ντρόοι ψηφοφόροι που πήγανε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πήγανε στη Νέα Δημοκρατία, όπως έχουν πάει και στελέχοι. Έτσι υπάρχουν στελέχοι, είναι ο Πιερακάκης, είναι ο Σκέρτσος, είναι αρκετοί και από εκεί που προέρχονται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαι σίγουρη, θέλω πω ότι υπάρχει και ένα κομμάτι και αντισύριζα ψηφοφόρων, οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, όχι επειδή τους εξέφραζε η Νέα Δημοκρατία, αλλά για να αλλάξει κυβέρνηση, γιατί θεωρούσαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή. Τώρα μπαίνει άλλος ένας παίκτης μέσα.
Ναι, μπαίνει ένας καινούργιος παίκτης. Αλλά εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί ακούω πάρα πολύ τη λέξη ανανέωση. Ο Ανδρουλάκης. Ναι, αλλά ότι σηματοδοτεί, ότι εκφράζει, ότι. Κάτσε. Δεν ήρθε ουρανοκατέβατος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και μάλιστα είναι ένας άνθρωπος, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, συστημικός. Είχε πάει πολύ.
Και εγώ θα τον κάνω τώρα μαζί σου.
Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε κρύψει ποτέ.
Από
την κομματική γραφειοκρατία, μπράβο. Δεν είχε κρύψει και ποτέ τις ηγετικές του φιλοδοξίες. Εξού και είχε συγκρουστεί και με την Φόφη γεννήματα. Άρα, λίγο νιώθω ότι υπάρχει ένα.
Η συγκρούση είναι λίγο υπέρ του, γιατί ξέρεις, δέχτηκε κάποιες κατηγορίες.
Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Από τον Γιώργο Πανδρέου την προηγούμενη περίοδο, του είπε ότι εσύ με τον Παπαμιμίκο μοίραζες μαζί θέσεις και ήσουν και παιδί του Βενιζέλου κτλ. Δεν είναι πολύ ακριβές αυτό. Το αγαπημένο παιδί του Βενιζέλου δεν ήταν ο
Ανδρουλάκης.
Άλλος ήταν και δεν είναι στο κοινάλ αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Ανδρουλάκης. Τον πρότεινε ο Βενιζέλος τότε, γιατί δεν είχε και τη δυνατότητα να μην τον προτείνει, γιατί είχε κάνει έναν αγώνα από πριν και είχε επιβληθεί κατά κάποιο τρόπο και στην πορεία συγκρούστηκε και με τον Βενιζέλο ο Ανδρουλάκης. Αυτές οι συγκρούσεις είναι υπέρ του πάντως, δεν είναι εναντίον του και είναι ένας άνθρωπος που και πολύ σαφές στίγμα πολιτικό δεν είχε, για να λέμε την αλήθεια, έτσι να πούμε και τα αρνητικά και από την κομματική γραφειοκρατία.
Μα και οι θέσεις του ακόμα και έχουν δίκιο κατά τη γνώμη μου και εδώ θα εκτεθώ, θα πω την άποψή μου. Οι άνθρωποι που λένε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θέσεις ξεκάθαρες δεν έχει ακόμα εκφράσει.
Όχι,
δεν έχει εκτεθεί.
Στίγμα.
Δηλαδή εδώ υπάρχει μια αδυναμία.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι αδυναμία.
Ή είναι στρατηγική, στρατηγική.
Μπορεί να ήταν και στρατηγική μέχρι τώρα, αλλά σίγουρα θα πρέπει. Δεν είναι ακριβώς ότι δεν έχει θέσεις. Θέσεις όπου έχει κληθεί πάνω κάτω έχει απαντήσει. Σαφές πολιτικό στίγμα δεν έχει. Εντάξει, ταυτίζεται με την σοσιαλδημοκρατία, την ευρωπαϊκή, η οποία και αυτή είναι λίγο ασαφή στα τελευταία χρόνια.
Και αυτή σε μια υπαρξιακή τεράστια κρίση βρίσκεται.
Ναι, είναι λίγο μεταλλαγμένη αυτή η σοσιαλδημοκρατία τα τελευταία χρόνια, είναι αλήθεια. Και ο Ανδρουλάκης εκφράζει λίγο αυτό το πράγμα.
Πες μου αν θα δούμε τους ανθρώπους, το όπως πάντα γίνεται βέβαια. Δηλαδή, έτσι, η Φόφη γεννήματα είχε ένα πυρήνα ανθρώπων, όπως όλοι φυσικά οι αρχηγοί κόμματος, αλλά ήταν κλειστός λίγο και την είχαν κατηγορήσει γι' αυτό, ότι λειτουργούσε με τους δικούς της λίγο απομονωμένη. Πιστεύεις ότι θα δούμε κάτι άλλο από τον Νίκο Ανδρουλάκη?
Δεν νομίζω ότι θα περιμένουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αυτή τη στιγμή και πολύ μεγάλα ανοίγματα. Νομίζω ότι θα δώσει δυνατότητα που, εντάξει, και η Φόφη γεννηματά αυτό το έκανε, ανέδειξε
στους νέους και νεότερους βεβαίως.
Από τη γενιά των σαραντάριδων, που η αλήθεια είναι ότι ήταν οι δεινόσαυροι τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχαν δώσει πολλές δυνατότητες στις νεότερες γενιές. Ήταν αυτή η γενιά του Πολυτεχνείου που κυριαρχούσε για πάρα πολλά χρόνια, μην αφήνοντας και πολλούς άλλους να έχουν ευκαιρίες και να φανούν να βγουν μπροστά. Νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης θα δώσει τη γενιά του αυτή τη δυνατότητα. Οι περισσότεροι συνεργάτες του κιόλας είναι αυτής της γενιάς, των σαραντάριδων και τριαντάριδες. Αλλά δεν νομίζω ότι θα δούμε εκπλήξεις, δηλαδή κόσμο απ' έξω. Νομίζω ότι θα αξιοποιήσει περισσότερο αυτούς που μείνανε στα πέτρινα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, το κομμάτι αυτό των νέων ανθρώπων που δεν έφυγαν. Νομίζω ότι σε αυτό δίνει πολύ μεγάλη σημασία και το είπε και ο ίδιος, ότι εμείς όταν τον ρωτήσαν αν θα δεχτεί να επιστρέψουν πίσω κάποιοι, είπε, ναι, ο κόσμος που πήγε και ψήφισε είτε Νέα Δημοκρατία είτε ΣΥΡΙΖΑ, ναι, θα τον δεχτούμε πίσω, ή κάποιοι άνθρωποι που κάπως απομακρύνθηκαν κτλ. Αλλά αυτοί που φύγανε για να βρούνε κάποια, να πάρουν κάποια καρέκλα είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό
δηλαδή
τους
κατηγόρησε για πολιτική επιβίωση όσοι πήγαν τη στιγμή.
Όταν το οπορτουνισμό,
ναι.
Το ΠΑΣΟΚ,
το
για
πλοίο.
Να πάρετε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, που για να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή πολιτικά δεν υπήρχε όντως.
Όταν βούλιαζε το πλοίο. Δηλαδή με τη λογική βουλιάζει το πλοίο, πάμε να δούμε πού αλλού μπορεί να επιβιώσουμε. Πες μου από το ρεπορτάζ, γιατί ξέρω ότι μιλάς με όλους και με όλα τα κόμματα. Πώς υποδέχτηκαν αυτή τη νίκη, δηλαδή υπάρχει κάποια ανησυχία, υπάρχει κάποιος προβληματισμός? Αποκωδικοποιούν, προσπαθούν να αναλύσουν ποιον έχουν απέναντί τους.
Υπάρχει. Είναι αστείο λίγο ότι αν ρωτήσει τη Νέα Δημοκρατία, Αν ανησυχούν, λένε όχι, γιατί να ανησυχούμε εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ανησυχεί, από εκεί θα πάρει ο Ανδρουλάκης. Αν ρωτήσει τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, θα σου πούνε όχι, εμείς γιατί να ανησυχούμε, από τον Μητσοτάκη θα πάρει, από την Δημοκρατία θα πάρει ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή και τα δύο κόμματα δείχνουν τον άλλο, στην πραγματικότητα και οι δύο ανησυχούν. Η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο έτσι πιο. Προσπαθεί να διαβάσει, προσπαθεί να δει τι γίνεται.
Είναι σε αναμονή. Περιμένει να δει.
Okay. Δεν πιστεύει τόσο πολύ ότι κινδυνεύει, αλλά δεν θέλει και να τον υποτιμήσει τον Ανδρουλάκη. Το καταλαβαίνει ότι θα είναι λάθος αν τον υποτιμήσει. Έχουν μια ανησυχία. Στον ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχουμε μεγαλύτερη πάντως. Και δικαιολογημένα. Βλέπω και έναν εκνευρισμό αυτές τις μέρες και μια μεγαλύτερη αμηχανία. Υπάρχουν και κάποιες μικρές επιθέσεις. Εγώ πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ να υιοθετεί και κάποιες από τις κατηγορίες που ακούστηκαν και από τον Γιώργο Παπανδρέου το προηγούμενο διάστημα.
Και να ανεβάζει τουλάχιστον επικοινωνιακά αριθμούς. Κάτι κάπως να. Όχι να σώσει την παρτίδα, να μπει
δεν
πιο
νομίζω,
δυναμικά.
Κοίταξε, οι ρυθμοί. Αλλού είναι το πρόβλημα την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Η επικοινωνιακή. Οι ρυθμοί του είναι πάντα. Και
τα αντανακλαστικά του.
Όχι, η τόνη είναι πάντα υψηλή και μάλλον αυτό είναι και ένα πρόβλημα, ότι είναι υψηλή τόνη χωρίς
πάντα, πάντα, ουσία. Χωρίς ουσία. Ναι, αλλά έχει αφήσει να πέσουν και πράγματα που θα μπορούσαν να μπουν στην πολιτική ατζέντα, απ' την άλλη. Τι συμφωνείς σε αυτό? Δηλαδή ότι μπορεί να αφήνει κάτι σημαντικό το οποίο πραγματικά είναι θέμα ή ο τρόπος που το προσεγγίζει.
Ισχύει. Αυτό που λες είναι ναι, βεβαίως. Υπάρχουν πολλοί ουσιαστικά ζητήματα τα οποία δεν μπαίνουν καθόλου στην κριτική και στην αντιπολίτευση. Είναι πολύ συχνά σηκώνουν τους τόνους για πράγματα που δεν έχουν άλλη πρόταση. Δηλαδή έχουμε δει, ας πούμε, για παράδειγμα στην πανδημία. Είναι πάντα αντί, πάντα ετεροπροσδιορίζονται.
Και μια επιμονή το βλέπεις, ενώ ναι, δεν τραβάει. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι κάτι δεν σου βγαίνει, υπάρχει μια επιμονή. Εγώ εκεί έλεγα για τα αντανακλαστικά, ότι κάτι δεν βγαίνει, συνεχίζουν. Τέλος πάντων, έχουμε να λέμε, γιατί αυτά τα δύο χρόνια η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν θα γίνουν προώρες εκλογές, ότι πάμε για το 2023. Ναι. Άρα θα δούμε και θα λέμε.
Σίγουρα κάνει πιο ενδιαφέρον το πολιτικό τοπίο.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Καινούριου παίχτη.
Και πιο δημοκρατικό, εγώ θα σου έλεγα. Δηλαδή, είναι καλό όχι η αξιωματική, η αντιπολίτευση γενικά να είναι στα πάνω της. Κάνει καλό στην κυβέρνηση και κάνει καλό στη δημοκρατία, στους πολίτες. Γίνεται διάλογος. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα σποτάκι διαφημιστικό. Ένα σχόλιο απλά για τον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν μπορώ να μην το πω κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, ενώ να μην στο θέσω. Η όλη παρουσία από την αρχή μέχρι το τέλος κάπως προβλημάτισε πολλούς.
Κοίταξε, νομίζω ότι το μεγάλο του λάθος, το μεγαλύτερο λάθος, νομίζω ότι έκανε αρκετά λάθη ο Γιώργος Παπανδρέου και σε αυτήν την καμπάνια.
Πριγκυπικό σύνδρομο, είπαν κάποιοι, συμφωνείς?
Τι, δεν άκουσα?
Πριγκυπικό σύνδρομο, είπαν κάποιοι για πριγκυπικό σύνδρομο. Συμφωνείς με αυτό?
Δεν ξέρω. Οι πρίγκιπες, νιώθουν πάντα πρίγκιπες. Είναι πολύ φιλογέννητος ο Γιώργος Παπανδρέου. Χρησιμοποίησε το όνομά του πάντα. Δηλαδή, ξέρουν πολύ καλά ότι και ακόμα και τώρα πάρα πολλοί ψηφίζουν Γιώργο Παπανδρέου χωρίς να ξέρουν ακριβώς γιατί τον ψηφίζουν, λόγω ονόματος. Ή χρησιμοποιεί, βλέπουμε πολύ συχνά να αναφέρεται στον πατέρα του, τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, και στην πραγματικότητα η πολιτική του Γιώργου, νομίζω το έχουμε ξαναπεί αυτό και όλες μαζί, ότι δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Οπότε δεν θέλω να πω πολιτικά κληρονόμος του δεν είναι. Κληρονόμησε το κόμμα ενδεχομένως.
Βιολογικό του παιδί. Βιολογικό του παιδί, πολιτικό του ποτέ.
Ναι. Από την άλλη, νομίζω ότι το μεγάλο λάθος αυτή τη φορά ήταν αυτό που έκανε στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, όσα λάθη και αν είχε κάνει καλά, δεν είναι λάθος τώρα, γιατί αυτό που πλήρωσε και η χώρα και το κόμμα του ήταν η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλοι οι χειρισμοί που είχε κάνει εκείνη την περίοδο. Το να θες να επιστρέψεις για να δικαιωθείς χωρίς να προκύπτει αυτό από πουθενά αυτή η δικαίωση. Δηλαδή, για το πρώτο μνημόνιο δεν υπάρχει κανείς που να μην. Δηλαδή, ακόμα και το Δούνου του έχει παραδεχτεί ότι ήταν λάθος. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανείς να μην έχει παραδεχτεί. Δηλαδή, να υπερασπιστεί τι από εκείνη την πολιτική και από αυτές τις επιλογές.
Εντάξει, η ήττα του είναι μεγάλη, είναι αδιαφυσβήτητη, δεν χρειάζεται.
Ναι, το να κατεβαίνεις για δικαίωση χωρίς να έχεις κάνει ούτε αυτοκριτική. Το να μην πηγαίνεις στο debate για να μην σε ρωτήσουν καθόλου για εκείνη την περίοδο. Και παρόλα αυτά να θέλεις δικαίωση, εντάξει, δεν ξέρω, κρίθηκε κιόλας αυτό. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος ήταν αυτό που έκανε, και νομίζω ότι αυτό έπαιξε ρόλο και στη μεγάλη συμμετοχή, και αν πρόσεξες, αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, στο δεύτερο γύρο πήγανε και οι δύο για να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Ο Γιώργος Παπανδρέου στο δεύτερο γύρο πήρε λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε στον πρώτο γύρο. Δηλαδή, άνθρωποι που τον ψήφισαν στον πρώτο γύρο δεν πήγανε καν να τον ψηφίσουν στο δεύτερο.
Ναι, αυτό είναι πολύ ενδεικτικό. Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που λες για την αντίδραση του κόσμου σε όλη και τη στάση, ειδικά στις καταγγελίες αυτές τις συμπόνιες για...
Είχε αφήσει μια αίσθηση ότι εντάξει, ότι παρά την πολιτική του, τι έκανε, τι δεν έκανε, ότι τουλάχιστον ήταν ένας άνθρωπος ευγενής που είχε έναν πολιτικό πολιτισμό. Την τελευταία εβδομάδα... το άφησε πίσω του και αυτό, δηλαδή δεν έδειξε ούτε ευγένεια, ούτε πολιτικό πολιτισμό. Ένας άνθρωπος 69-70 χρονών να κατηγορεί με αυτόν τον τρόπο, ένας 42χρονο και να του λέει ότι είσαι άκαπνος, να του φορτώνει πολιτικές, να φορτώνει πολιτικές έναν άνθρωπο που δεν έχει κυβερνήσει. Ένας άνθρωπος που ήταν και πρωθυπουργός, ήταν 8 χρόνια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήταν 20-25 χρόνια υπουργός, από το 80 είναι υπουργός.
Βασιλική μου, πρέπει να κλείσουμε. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα μπορούσαμε να μιλάμε εδώ για ώρες εμείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Σε παρακολουθούμε στη Λάιφο μεταξύ όλων των άλλων. Να είσαι καλά, Βασιλική Σιούτη. Καλή συνέχεια.
Γεια, γεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το πρώτο πρόγραμμα σας εύχεται καλά Χριστούγεννα, γεμάτα αγάπη, χαμόγελα και πάνω απ' όλα υγεία. Χρόνια πολλά και χαρούμενα.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light.
Πρώτο πρόγραμμα.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby,
watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned.
Everything that kills me makes me feel alive.
I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars.
Εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» και θα συζητήσουμε, θα αναφερθούμε στο θέμα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στα ελληνικά social media, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Μιλάω για την εκπομπή Radio Arvilla, την δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή. Είναι γνωστό πλέον τις τελευταίες ώρες ότι από την εκπομπή έχει φύγει ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, ένας από την ομάδα, γιατί υπάρχουν καταγγελίες για revenge porn. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, είχε διαρρεύσει βίντεο και φωτογραφίες πρώην συντρόφου του σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Μάλιστα, η γυναίκα, η πρώην σύντροφός του, επειδή δεν υπήρξε συγκατάθεσή της, είχε κινηθεί δικαστικά, νομικά, υπήρξε δικαστήριο, το οποίο και απέκρυψε από τους συνεργάτες του. Και κάπως έτσι φτάσαμε στην απομάκρυνση του Στάθη Παναγιωτόπουλου, το οποίο από το Radio Arvilla το ανακοίνωσε στις 8, δηλαδή 42 λεπτά πριν, ο ίδιος ο Αντώνης Κανάκης, στον απόϊχο των διαδικτυακών αποκαλύψεων, ότι ο ένας εκ των βασικών συμπαρουσιαστών έχει εμπλοκή σε μια τέτοια υπόθεση. Είπε, μίλησε πολύ ανθρώπινα ο Κανάκης, είπε ότι είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, τα έχουμε χαμένα, δεν το περιμέναμε, όμως υπάρχουν πραγματικά σχόλια και ξεχωρίζω ένα από τα δεκάδες εκατοντάδες στο Twitter και λέει: για τον Κανάκη, τον Σερβετά και τον Κιούση μπορείς να έχεις όποια γνώμη θες, αλλά ο τρόπος που χειρίστηκαν live τη θλιβερή υπόθεση του Παναγιωτόπουλου είναι υποδειγματικός. Ούτε ναι μεν αλλά, ούτε περιμένουμε τη δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Σοκ, οργή, προδοσία και αντίο. Και πραγματικά είναι πάρα πολλοί οι χρήστες στο social media που λένε ότι ο Κανάκης και οι υπόλοιποι συντελεστές της εκπομπής το χειρίστηκαν άψογα, γιατί βιώνουμε δύσκολες εποχές, εποχές που πρέπει αυτά τα φαινόμενα να απ' τη ρίζα να κοπούν. Και μπορεί η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των παιδιών 5 με 11 ετών να έχει ανοίξει. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η ανταπόκριση. Καλά άνοιξε. Λοιπόν, ανακοίνωσαν τα νούμερα Θεοδωρίδου Θεμιστοκλέους. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει παραλάβει σήμερα 60.000 δόσεις παιδικού εμβολίου. Για την ηλικία αυτή που είπαμε, την ηλικιακή ομάδα. Τα παιδιά που πάνε πρέπει να έχουν στο εμβολιαστικά κέντρα το βιβλιάριο στο οποίο να γράφονται τα εμβόλια που έχουν κάνει. Μέχρι τώρα 29.000 παιδιά έχουν ήδη κλείσει το ραντεβό τους για να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού. Είναι αισιόδοξο το νούμερο αυτό, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή είναι έως και αισιόδοξο. Φαίνεται ότι ανταποκρίνονται και οι γονείς, αφήνουν πίσω τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες τους, πείθονται από τους ειδικούς, τους γιατρούς, τους επιδημιολόγους και πάνε στη λογική ότι δεν πρέπει να αναβάλουμε άλλο τα εμβόλια και επικαλούμε και την κυρία Θεοδωρίδου, η οποία τόνισε ότι ο εμβολιασμός των παιδιών για κορονοϊό δεν πρέπει να οδηγήσει αναβολές στο βασικό εμβολιαστικό πρόγραμμα των παιδιών, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει χρονικό διάστημα που να περιορίζει τα κλασικά εμβόλια. Δηλαδή, όχι κάνουμε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και αφήνουμε τα άλλα στην άκρη, συνεχίζει κανονικά το εμβολιαστικό πρόγραμμα κάθε παιδιού. Σοκαρισμένοι είμαστε και από μια ειδήση που έρχεται από την Ισπανία. Αυτοκτόνησε μια εμβληματική ηθοποιός. Λέω για την, αναφέρομαι στη Βερόνικα Φορκέ. Την ξέρετε οι περισσότεροι, από εμάς την ξέρουμε ως Κίκα του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Είχε ερμηνεύσει το διάσημο χαρακτήρα της Κίκα στην ομώνυμη ταινία του Αλμοδοβάρ. Η 66χρονη ηθοποιός όμως ήταν μια από τις πιο δημοφιλείς του ισπανικού κινηματογράφου. Στις δεκαετίες του 80 και του 90 έλαμψε. Έγινε γνωστή εκτός της Ισπανίας, έξω από την Ισπανία, κυρίως χάρη στους ρόλους της ταινίες «Μια ζωή ταλαιπωρία», «Ματαντόρ» του Πέτρου Αλμοδοβάρ και το «Κίκα» φυσικά. Δυστυχώς ο Αντώνιο Μπαντέρας και όλοι οι συνεργάτες της επιβεβαίωσαν την είδηση λέγοντας το δικό τους «αντίο». Ήταν η πολύ αγαπημένη του Αλμοδοβάρ, την αγαπούσε, είχαν και πολύ προσωπική σχέση, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει συμβεί, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτοκτόνησε, ότι πήρε τη ζωή της και το πτώμα της βρέθηκε σήμερα στο σπίτι της στη Μαδρίτη. Ήρθε αυτή η ευχάριστη στιγμή της ημέρας που θα συζητήσουμε για την πανδημία, αλλά θα συζητήσουμε με την καλή συνάδελφα το πρώτο θέμα, την Μίνα Αγγελίνη. Έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι σήμερα και αυτό είναι η αφορμή της συζήτησής μας, πως η μετάλλαξη όμικρον και η Δανία, ο χειρισμός δηλαδή της Δανίας απέναντι στη μετάλλαξη όμικρον, δείχνει πώς θα εξελιχθεί η πανδημία στην Ευρώπη. Καλησπέρα Μίνα.
Καλησπέρα Νεφέλη, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
Τι γίνεται στη Δανία και τι διαφορά έχει στη Δανία η όμικρον, καλπάζει στη Δανία?
Όπως ακριβώς είπες και εσύ, πράγματι μία σκανδιναβική χώρα είναι αυτή που μας δείχνει το δρόμο για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η μεταδοτική παραλλαγή όμικρον στη Γυραιά Ήπειρο και πώς γίνεται αυτό. Έχει φέρει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το πρακτορείο Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο εξηγεί ότι ναι μεν στη Δανία καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες ένας διπλασιασμός των κρουσμάτων αυτής της παραλλαγής όμικρον, αλλά οι επιστήμονες τι έχουν κάνει? Πιστεύουν ότι με αυτή την εξέλιξη η Δανία μας δίνει μία γεύση από αυτό που μπορεί να επακολουθήσει στην Ευρώπη και πώς το πετυγχάνει αυτό. Διαθέτει καταρχήν αυτή η χώρα το πιο αυστηρό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου στην Ευρώπη, καθώς επίσης διενεργεί υψηλότατα πάρα πολύ πολλά ποσοστά πολλά τεστ COVID, καθώς επίσης συλλέγει και δεδομένα όλων των θετικών κρουσμάτων που κάνουν τα λεγόμενα PCR test, αυτά δηλαδή που γίνονται με την μοριακή
μέθοδο
και θεωρούνται ακριβώς και θεωρούνται ότι είναι και τα πιο ευκρινή, έτσι. Αυτό, όπως λένε λοιπόν οι επιστήμονες, μπορεί με αυτή την πώς να το πούμε, μέθοδο που εφαρμόζει η Δανία, μπορούν να καταγράφονται αναλυτικά όλα τα κρούσματα και το γεγονός ότι έχουμε μία λεπτομερή καταγραφή όλων των κρουσμάτων, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ανησυχούμε όπως σπέβδουν να επισημάνουν οι επιστήμονες, διότι όλα τα κρούσματα αυτής της παραλλαγής όμικρον δεν σημαίνει ότι νοσούν και πάρα πολύ βαριά ή ότι χρειάζεται να νοσηλευτούν, δηλαδή να διακομιστούν στο νοσοκομείο. Επισημαίνουν λοιπόν ότι ναι μεν η Δανία καταγράφει τα τελευταία 24 ώρα την υψηλότερη αύξηση κρουσμάτων αυτής της παραλλαγής όμικρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως την ίδια ώρα θα λέγαμε ότι δεν αποτελεί hot spot γενικά σε ό,τι αφορά τα κρούσματα COVID, δηλαδή ότι και άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως πριν από λίγο είχαμε και, δεν ξέρω αν τα είδες και εσύ Νεφέλη, τα διεθνή μέσα που λένε ότι η Βρετανία,
ναι,
η Βρετανία
Μίνα,
υπάρχουν πολύ
αντίστοιχα
τα κρούσματα, αλλά το γεγονός ότι η Δανία παρέχει αυτό το λεπτομερές σύστημα, έτσι, σε ό,τι αφορά την υγειονομική της, δηλαδή κατάρτιση, και δίνει μια πολύ λεπτομερή εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα, ποια είναι δηλαδή συνολικά τα θετικά κρούσματα, δίνει και μια, θα λέγαμε, μια, πώς να το πω, μια γεύση, αποτελεί δηλαδή η χώρα έναν φάρο για το πώς θα εξελιχθούν τα κρούσματα γενικότερα στην Ευρώπη με αυτή την ιδιαίτερα μεταδοτική παραλλαγή όμικρον, που πραγματικά μέχρι στιγμής, έτσι, σηκώνουν οι επιστήμονες τα χέρια ψηλά, προσπαθούν δηλαδή να προβλέψουν το τι έπεται, εάν θα μπορέσουν και, και η τρίτη δόση να προστατεύσει ιδιαίτερα αποτελεσματικά αυτή την όμικρον, την παραλλαγή, αλλά ή ότι θα προσπαθήσουμε και με διάφορες άλλες, έτσι, μεθόδους, όπως ακριβώς βλέπουμε και στη Δανία, ότι θα πρέπει ένα προηγμένο υγειονομικό σύστημα να λάβει, να δώσει μια λεπτομερή εικόνα για το τι συμβαίνει σε μια χώρα. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι σημαντικό. Ανοίγει, ναι, το δρόμο λοιπόν η Δανία και νομίζω, ναι, ότι είναι και ανακουφιστικά αυτά που έρχονται από τη Δανία.
Είναι πάρα πολύ,
πολύ ανακουφιστικά. Δηλαδή, ναι, μεν είναι υπερμεταδοτική, αλλά εντάξει, μπορεί να μην είναι αυτό που φοβόμασταν στην αρχή, από ό,τι φαίνεται τα στοιχεία, ότι θα ανατρέψει και όλο το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Όχι. Η Δανία ανοίγει δρόμο και μας δείχνει ότι μάλλον θα ανταπεξέλθουμε και εμείς, η Ευρώπη, η υπόλοιπη.
Εννοείται, και το γεγονός ότι, Νεφέλη, ότι στη χώρα από τις 22 Νοεμβρίου, όταν καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα της
στην Κρήτη, νομίζω, στην Κρήτη.
Ακριβώς, υπάρχουν 1.280 κρούσματα μέχρι αυτή την ώρα σε ό,τι αφορά την παραλλαγή όμικρον, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 4,5 έως 5% των συνολικών κρούσματων, έτσι, της νόσου COVID, αυτό κάτι σημαίνει, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει και το Bloomberg. Και βεβαίως θα πρέπει να μην επαναπαυόμαστε όλοι, έτσι, διότι η όμικρον δεν κάνει διακρίσεις.
Δεν κάνει διακρίσεις και τρίτη δόση. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση, τρίτη δόση. Εγώ μετράω τις μέρες, να σου πω, γιατί λέω να την γλιτώσω μέχρι τότε και να προλάβω να κάνω την τρίτη.
Και
εσύ
όπως
το
και
ίδιο.
Όλοι,
καλή
όλοι,
τύχη
βεβαίως,
σε όλους μας. Μίνα Αγγελίνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτο θέμα, σε παρακολουθούμε, σε διαβάζουμε. Να είσαι καλά, καληνύχτα.
Καλό βράδυ.
Καληνύχτα. Κάπως, έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, με τα καλά μας και τα κακά μας, με τα αισιόδοξά μας και τα απεσιόδοξά μας, με τα κέφια μας και τις ακέφιές μας, όλα τα έχει, έτσι, τι να κάνουμε, όλοι είμαστε, όλα τα έχουμε, άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με μία είδη, δεν είναι είδη, με ένα πρόσωπο το οποίο το ξεχώρισα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι αυτό το πρόσωπο αναδείχθηκε μέσα από μία ψυχαγωγική εκπομπή πρωινή. Για μένα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόσωπο. Μιλάω για την Κάθριν Ράιλι, πρόκειται για την πρώτη τρανς καθηγήτρια στην Ελλάδα, διδάσκει αγγλικά, μίλησε σε μια τηλεοπτική ψυχαγωγική πρωινή εκπομπή για τη ζωή της. Πρώτη τρανς καθηγήτρια στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στο Σικάγο από Έλληνες γονείς, επέστρεψε στη χώρα μας, εργάζεται ως καθηγήτρια αγγλικών, μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, για το γεγονός ότι το φίλο που της είχε αποδοθεί στη Γέννα δεν την εξέφραζε. Πολύ ωραία ιστορία. Γιατί βρήκε τον εαυτό της, βρήκε το δρόμο της και είναι με παιδιά. Τα παιδιά έχουν απορίες, τους τις λύνει και υπάρχει μια ειλικρινής, ωραία σχέση. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία μας δείχνει ότι κάνουμε σιγά σιγά βήματα μπροστά. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα που μόλις αρχίζει. Ομπρελίτσες, γιατί από ό,τι φαίνεται θα βρέχει συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 8 με 9 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, αγαπημένος, λατρεμένος. Μαρία Σφυρόερα, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρία Άντζελα Μυτιλινού στην επιμέλεια, στην επιλογή της μουσικής. Στο μικρόφωνο είναι Νεφέλη Γερού. Από όλους εμάς, καληνύχτα.
Women's clothes, messed around with gender roles. Lie my eyes.